Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tu máme už přihlášenýho Vítka a pana VK. Tak, jste tam. Haló, slyšíme se?
Ahoj, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zároveň zdravím do Plzně i Pepu, Pavla teda chtěl jsem říct.
A... Pepu Pavla?
Tak, už tě nepromluvíš do konce života za tohle teda. Jako, konce...
No, to ale, už to ale bylo příjemný.
Každopádně zdravím taky do Plzně, do Turbo, všechno je to Turbo, všechno je to rychle, velmi rychle, hlavně v Plzni. Takže já zdravím, přeju krásný páteční večer všem a jsme rádi, že jste k nám připojili opět v páteční večer, jako vždy. Já zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, že jste se dočkali zase po týdnu, že jo, jsme tady zase opět s novými informacemi z domova i ze světa, opět to všechno probereme, propereme a když se toho dožijeme, tak potom dojde i na interakce, na rozdíl od minulého pátku, kdy jsme vlastně jakoby šli jenom offline, takže já doufám, že si to opět užijete, no a já předám slovo Vítkovi.
No, to jsme se rozhodili, že jsme nakonec mohli jet i online. Trošku rozčarování. Ale
ano, je to pravda.
Jsme si volali potom s Pavlem, že to nakonec vyšlo, ale v pohodě, příště to vyrovnáme a určitě, když něco takového bude, tak ještě preventivně ověřím, jestli to opravdu skutečně nejde. Nicméně, teď tady začneme prvním tématem, které tu máme na programu a samozřejmě začneme Ukrajinou, protože Zelenský v nejkritičtější chvíli vyrobil skandál a znepřátelil si největšího podporovatele, když udělil titul hrdinové UPA elitní ukrajinské vojenské jednotce. Místo předseda polského sejmu chce zablokovat Ukrajině vstup do Evropské unie, představte si to, ukončit platby a úvěry Ukrajině a odebrat Zelenskému řád. A nový šéf prezidentské kanceláře šokoval, když prohlásil, že má od Zelenského úkol zajistit ukončení války do zimy. Začneme VK od konce. To ukončení války do zimy má být opět nějaký trik nebo finta nebo nějaký chyták, protože těch ukončení války v úvozovkách jsme to měli ze všech stran nespočet. Tak jak to bude tentokrát?
No, ten článek má samozřejmě pokračování, který vyjde dneska večer v pátek, protože to má velké pokračování. Volodymyr Zelenský včera v 9:30 večer sednul k počítači a napsal dopis Vladimíru Putinovi. Je to velký, otřásá to světovými médii. Vždycky v pátek se dějí nejdůležitější věci. I když on ten dopis napsal včera v 9:30 večer a uvolnil ho světovým médiím potom někdy v půlnoci, ale stejně platí, že vždycky v pátek zkrátka jakoby vždycky na ten konec toho pracovního týdne a na konec hebrejského pracovního týdne, protože víte, že zítra je konec týdne, sobota je vždycky konec týdne podle hebrejského kalendáře, šábes, tak vždycky v pátek se dějí ty naprosto nejzásadnější věci a události. Stálo by to za nějakou takovou jakoby analýzu, jaké všechny strašné věci a hrůzy a další okolnosti se vstaly prostě vždycky v pátek a ono se říká, že vždycky jako, že v pátek 13. nešťastný den a tak dále. Ta 13. vůbec ani nemá význam. Tam klidně může být klidně jiné číslo, v podstatě tam nejde o tu 13, tam jde o ten pátek.
Tak kvůli burze, to je kvůli burze většinou. No?
A k tomu se chci dostat, že všechny burzy končí v pátek. Jo, ano. Samozřejmě. A je to burzově podmíněné s tím, že vždycky v pátek se vybírají zisky a burzy jdou většinou dolů v pátek. V pondělí jdou obvykle nahoru, většinou v odpoledních hodinách jdou nahoru a v pátek se vybírají zisky a jdou dolů. Ale tohleto, že se i do politických procesů dostávají tyhle zvyky a návyky, to má zvláštní takový fenomén, protože Zelenský tedy napsal dopis a v podstatě vyzval Vladimíra Putina, aby napsal mu tam, že už je příliš starý. Putin se ohradil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, měl k tomu velké povídání. Budete mít videa v článku večer potom, tak to s titulkama, takže si užijete. Ale zkrátka napsal pětistránkový dopis a V něm v podstatě vyplývá, že Ukrajina je v pozici kapitulace. Ukrajina dál nemůže pokračovat ve válce. A Putin, jeho reakce, žádné slitování, válka bude pokračovat. A tohleto, to, co v podstatě teď může dělat jenom Ukrajina, Ukrajina nemá už žádné bojovníky, už nemá lidi na frontu. Putin o tom hovořil při projevu a potom během briefingu v Petrohradu na ekonomickém fóru měl k tomu povídání. Ukrajina ztrácí každý týden 10 tisíc vojáků, nebo jaký tam měl číslo, nebo dokonce že se měsíčně 40 tisíc ztrácí, každý měsíc 40 tisíc vojáků. A mluvil tam o tom, že v podstatě ten důvod, proč chytají lidi po ulicích po celé Ukrajině, že jo, ta busifikace takzvaná, je kvůli tomu, že opravdu nemají už žádné vojáky. A teď, co je důležité? Co Ukrajina může dělat, v čem může pokračovat, jsou dronové útoky. Protože dronů je hodně, drony nic nestojí, drony se řídí na dálku, k tomu nejsou potřeba vojenské sbory. To znamená, ta dronová válka může klidně pokračovat v nějaké pozici, ale co se týče samotné fronty, tak dneska přišla informace, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za poslední měsíc obsadilo 2400 km čtverečních nového ukrajinského území. 2400 km čtverečních. To je kolaps ukrajinské fronty. Kolaps. To se nedá jinak nazvat. A musíte si uvědomit, že Ukrajině teď zbývá jedna v podstatě věc. Ukončit válku, jinak přijde o více a více a více a více území. A co je důležité, je, že Ukrajina vlastně teď co dělá momentálně, tak útočí drony na dodávky paliva na Krymu samozřejmě, že jo, dochází k dronovým útokům na mobilní cisterny, které prostě jsou pod útoky, takže ropa, teda palivo, že jo, benzín a nafta se nedostane na čerpací stanice na Krymu. A jsou s tím problémy a Aksionov, že jo, tedy guvernér Krymu měl k tomu povídání, máte tam video ve včerejším článku, s tím, že oni jsou na to zvyklí, oni od roku 2014 na Krymu jsou ve válce, takže oni jsou zvyklí na válku, oni jsou zvyklí na to, že neměli vodu od roku 2014, protože Ukrajina je odřízla od dodávek vody. Víte, že na Krymu nejsou žádné vodní zdroje pitné vody, že veškerá pitná voda se dodává z Chersonu a ze Záporoží. Proto tam oni tam normálně fungovali od roku 2014 bez vody, ta voda se dovážela v cisternách přes ten most, že jo, který tam byl narychlo vybudovaný, a z Ruska, že jo, z Rostova na Donu přes Kerčský průliv, aby to objeli takzvaně, aby nemuseli po zemi přes Cherson na Záporoží to vozit, tak zkrátka tohleto jenom se ukazuje, že ta válka se jakoby prohlubuje a pouze ty drony Ukrajině v podstatě jakoby dávají nějakou možnost zasáhnout někde něco ruského, někde uvnitř Ruska, někde v hloubi. To znamená, začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a při té příležitosti Ukrajina tam zaútočila drony na sklad paliva tam vedle města, že ho stoupal tam černý dým a jako efekt byl jako značný, že Ukrajina zkazila dobrý start toho fóra, ale když se na to podíváte s odstupem, tak je to zoufalost té Ukrajiny. Ona jediné, co může udělat, je zkazit dobrý den Vladimíru Putinovi. Zkazit mu přehlídku, nebo zkazit mu fórum. To znamená, že někdo něco bude kouřit. Někde něco Ukrajinci zničí. Problém je v tom, že tím Ukrajina nedokáže zabránit porážce ve válce. Dokáže jenom poškodit nějaký obraz, nějaký image Ruska. Zkrátka Vladimír Putin to ví. Proto ta jeho reakce byla tak děsivě mrazivá na ten dopis Zelenského. Budete to mít samozřejmě v těch videích, v tom článku večer. On tam vůbec, představte si, on vůbec nevyslovil Zelenského jméno. On tam mluvil o něm, ale neřekl vůbec jeho jméno. On řekl, ten autor toho dopisu, který to poslal, ten, který to napsal, chtěl bych vzkázat tomu, který sepsal ten dopis. Ani jednou tam neřekl jeho jméno Zelenský.
A nechtěl naznačit, že to třeba nemusel psát Zelenský sám, že mu to psal?
Ne. Není-li vysloveno jméno, jedná se o mrtvolu. To je citát KGB. Pokud nevyslovíte někoho jméno, ten muž je mrtvý. Ten muž už neexistuje, je mrtvý. A o tom hovořil Karaganov, že tohleto je styl KGB. Pokud mluvíte o někom a dáváte si záležet, aby nezaznělo jeho jméno, vy jste toho člověka vymazali. Ten člověk neexistuje, ten člověk je mrtvý. A tohleto znamená, že pokud by vznikla jakákoliv mírová dohoda, tak v podstatě Rusko s tím Zelenským vůbec už nepočítá. Naprosto, protože tohleto je v podstatě jakoby potvrzením. A Putin nám vysvětloval, že jeden z biznismenů ukrajinských, jeden z ruských biznismenů s vazbami na Ukrajinu byl pozvaný Zelenského režimem, aby přijel do Kyjeva. A než tam jel, tak zatelefonoval Putinovi a řekl mu, že byl pozvaný, aby jel do Kyjeva. A Putin řekl, že no dobře, tak když tam chcete jít, tam jeďte. A on teda jakože zjistí, co po něm chtějí, a že potom se vrátí a řekne Putinovi, co vlastně se chce, nebo co vlastně se tam dozví. Takže ta schůzka proběhla, ten obchodník se vrátil do Moskvy a řekl Putinovi, že Zelenský chce a žádá o schůzku s Vladimirem Putinem, že jako eminentně žádá o schůzku s Putinem. A Putin na to řekl, že on se tomu nebrání, ale že schůzka musí být o ukončení války, které bude ukončeno udržitelným a dlouhodobým způsobem. Ne o nějakém přerušení, ne o nějakém dočasném příměří, ale pouze o dlouhodobém urovnání celého konfliktu. A že něco takového zkrátka zatím od té Ukrajiny nepřišlo a že jediný zájem Kyjeva je o zpomalení a zastavení ruské letní ofenzívy. Tohle tam zaznělo. To znamená, že pokud se na to dobře díváme, tak Zelenský napsal dopis, zveřejnil ho. A v podstatě tam vyzývá, kromě toho, že říká prostě Putinovi, že prostě to je špatný, že je starý, že Rusko brzy už za ním stát nebude. Budete tam mít v tom článku kompletně celý přepis toho dopisu. Ale zkrátka tam vyzývá tam prostě k ukončení té války. A takovéhle dopisy samozřejmě se píšou ve chvíli, kdy je to velký špatný. Protože Zelenský, aby psal Putinovi dopis, to už ukazuje, že to je opravdu za čarou. To už je opravdu zlé na té Ukrajině. Není vůbec divu, protože to, co se zřejmě bude odehrávat v zimě, Ukrajina bude úplně bez plynu, bude bez elektřiny. Jednu zimu to velmi těžce jen tak to Ukrajina zvládla. Jen tak. A další zimu Ukrajina vůbec nemusí přežít. Proto Zelenský prohlásil a dal ten povel, pokyn Budanovi, bývalému šéfovi GUR, který potom po odvolání Jermaka povýšil na šéfa Zelenského prezidentské kanceláře. Kirill Budanov je teď šéfem přímo Zelenského kanceláře. Tak on v rozhovoru řekl, že prezident ho pověřil tím, že má za úkol ukončit válku nejlépe do konce tohoto roku do zimy. Nejlépe. To je přímo příkaz od Zelenského. Oficiální stanovisko. To znamená, že to už není o tom, o nějaké povídání, o říkání, že teoreticky něco, prostě se někde řekne, ne. Zelenský přímo dal pokyn k ukončení války do zimy. A proč do té zimy? No to je přece logické. Další zimu Ukrajina už nedá, nepřežije. Putin to ví a proto jedná z pozice síly. Žádné ústupky nebudou. Ruská armáda postupuje. Každý den přicházejí informace o tom, jak zase ruská armáda obsadila další vesnici a v Záporoží a na sumském směru. A to už člověk v podstatě, ani už to není třeba sledovat, jak pořád Rusové někde něco berou, nějaká území. Tohle to víme samozřejmě my, ale samozřejmě, že to ví i Zelenský. A ty prognózy, které oni mají a oni je dostávají od Američanů, od amerického centra války, že, které jim dělá prognózy, tak oni v těch prognózách vidí, že kde budou za půl roku, kde bude Ukrajina za půl roku, kde bude za tři čtvrtě roku, kde bude za rok a podobně. No a ty prognózy samozřejmě pro ně vůbec nejsou žádné pěkné pro Ukrajince. Proto včera večer, v noci, on napíše zkrátka dopis a pošle Putinovi pětistránkovej Liebesbrief, kde prostě mu nejdřív nadává, nebo ho tam zasměšňuje a potom ho tam prosí o to, aby prostě ukončil válku a že když to nebude, tak to bude špatný a tak dále, a tak dále. Není už moc možností, které Zelenský může dělat. On ví, že může Putinovi kazit přehlídky. Může Putinovi občas vyrobit nějaký oblak dýmu nad nějakým velkým ruským městem. Že tam budou stoupat oblaka dýmu. Že zase někde, kde nějaký ukrajinský dron něco zapálí. Ale tím zkrátka Zelenský porážku nezastaví. Válku tím nevyhraje a nikam nepostoupí. Naopak jenom tím se prohloubí ten problém v podstatě té reality, že ve chvíli, kdy ten svět se skutečně začíná proměňovat geopoliticky, jak tedy na Blízkém východě, tak i v oblasti ekonomiky, tak v rozdělení sfér vlivu, je zkrátka Ukrajina v pozici, že byla nástupní platformou pro válku s Ruskem, ale ukázalo se, že ten plán zkrátka selhal a Evropská unie samozřejmě, že by ráda, protože evropští euronacisté by rádi si střihli nějakou další válku v rámci revanšismu po druhé světové válce, když tažení na Sovětský svaz tehdy 22. června 1941 nevyšlo. Skončilo porážkou z nacifikované Evropy v roce 45, tak oni by rádi v rámci revanšismu si udělali repete a takzvaně v rámci revanče Rusko porazili v nějakém velkém evropském tažení, v jehož čele by byla velká udatná ukrajinská armáda jakožto potomek Rudé armády. Chápete? To je ten princip. Rusko dokáže porazit zase jenom Rusko. Ruského člověka dokáže porazit zase jenom ruský člověk, takže my si do svého znacifikovaného evropského eurozboru nácků dáme Rusy. Dáme si tam Ruteny, dáme si tam ty, kteří si od roku 1918 začali říkat Ukrajinci. Že a potom od roku 28 Ukrajinci, že jo, to písmenko se změnilo v roce 28, že namísto Ukrajina, okraj carského impéria na Ukrajina, to znamená Ukraje, že aby to nebylo tak brutální pro ty obyvatele. Proto to byl ten plán a určitě je jasné, že ten plán zůstává v platnosti, to znamená dát část bývalé Rudé armády do čela evropských vojsk a táhnout na Rusko v chystané válce okolo roku 2029 až 2030. Je to naprosto logické. Z vojenského hlediska žádná jiná armáda není ruskou armádu schopná porazit, než zase jenom ruská armáda. A proto obrovskou součástí bývalé Rudé armády za druhé světové války byly ukrajinské sbory. Bylo tam spousta ukrajinských generálů, anebo to byli Rusové, ale měli ukrajinský původ, to znamená, ono se to takovou tou obezličkou, tím oslým můstkem se to transformuje do té ukrajinské noty typu Ukrajinci měli velký podíl na porážce nacismu, ale přitom na Ukrajině byl největší nacismus v celé Evropě a on tam dokonce ve vegetativním stavu přežil Stalina, Brežněva, všechny sovětské vůdce a v roce 2014 byl oživen a resuscitován do plné síly. To znamená, ten nacismus tam znovu je zpátky na té Ukrajině a oni ho chtějí v podstatě jakoby přesměrovat proti Rusku. To znamená vzít ten nacismus a znovu tu sílu, tu nenávist nasměrovat proti Rusku. To znamená, ten proces je úplně stejný jako někdy v druhé polovině 30. let, když celoevropský nacismus, to znamená jakési v podstatě národovecké hnutí, které vycházelo ze zdola, a fašistické procesy, které programově ukotvil nejprve Mussolini v Itálii, to znamená vláda elit, byla okopírována samozřejmě sem do Německa, kde jistě víte z historických souvislostí, jakým způsobem, kdo vlastně zafinancoval, že pařížská pobočka domoročil zafinancovala volební kampaň vzestup Hitlerovy NSDAP a následně němečtí velkoprůmyslníci vrhli své finance do zbrojní výroby a do podpory vládnoucí síly jednoho jediného vůdce Adolfa Hitlera. Proto není to tak, že by se to nějak jako v podstatě rozdělovalo, že v Itálii byl fašismus a v Evropě a tady v Německu, že byl pouze nacismus. Ne, 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 protože nacistické a fašistické procesy v podstatě jsou vždycky totožné v jednom procesu řízení, v jednom rámci. To znamená, nahoře u moci je nějaká fašistická elita, která je sfašizovaná, která chce do války s Ruskem. Elity, herci, zpěváčci, popěváčci, herci, režiséři, já tomu říkám lidově umělecká chunta, nebo lidově umělecký front, že jo, kteří prostě najednou začnou vykřikovat něco proti Rusku, různí sportovci, různí brankáři hokejoví, že jo, proti Rusku, obrovské ohňové plivání proti Rusku, média ochotně to vysílají, to znamená, to je proces fašizace. Elity, společenské elity zasévají dolů do společnosti rusofobii. To znamená, fašizační proces působí ze zhora směrem dolů na lidi. A nacifikace, ta je v podstatě, ta vychází ze spoda, ze zdola, kdy jednotliví lidé fašizační proces převzatý ze zhora pomáhají rozšiřovat mezi svými řadami v takzvaném horizontálním směru. Fašistický proces je proces vertikální, který funguje ze zhora dolů, po vertikále, dolů. Proto se říká někdy, jo, že fašistický proces je takzvaná mocenská vertikála. Nacismus je horizontála, ten jde ze strany na stranu mezi lidem. Mezi lidem, když se šíří protiruské nálady, je to nacistický proces. Nacifikační proces, který prochází celou společností v horizontálním směru. A když se podíváte na historické souvislosti, tak vidíte, že všechny procesy v historii byly fašisticko-nacistické. Nebylo to tak, že nějaký proces někdy by byl jenom omezený na jednu linii, třeba na horizontální nebo na horizontálu moci nebo na vertikálu moci. Ne, 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 vždycky to bylo společné. To znamená, je-li někde vytvořen fašizační proces ze zhora, automaticky vzniká nacifikace ve společnosti. Tohle to je základní. A my samozřejmě vidíme, k čemu došlo po roce 2014 v celé Evropě. Média politici, novináři mainstreamu, všechna zpravodajská média, herci, že jo, všichni tihleti, to znamená elity, začaly šířit rusofobii, to znamená fašizace. Následně mezi společností, dole, mezi lidmi, se začal rodit odpor proti různé demonstrace, že jo, proti ruskému vlivu a tak dále. Najednou mezi lidmi ze zdola se začala objevovat nacifikace. Mezi obyčejnýma lidma, o kterých byste si to nikdy nemysleli, najednou, že jo, příbuzní, tohleto, kamarád, najednou ve společnosti se to začíná šířit horizontálně mezi lidmi. To znamená, už to není fašizační proces, je to horizontální nacifikační proces. A tohleto probíhalo od roku 2014 až do roku 2022, kdy to naprosto explodovalo v celé Evropě. Se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu ten proces fašizace a nacifikace doslova explodoval v celé Evropě. Očekávalo se to, že se to stane. A výsledek po více než 4 letech je naprosto strašný pro architekty tohoto procesu. Ten projekt nevyšel. Ukrajina ve spolupráci s pomocí západních sankcí nedokázali porazit Rusko, nedokázali svrhnout vládu Vladimira Putina, nedokázali rozvrátit ruskou ekonomiku, dokázali jí takzvaně poškrábat jí lak, lehce bouchnout nárazník tady, tamhle, lehce pomačkat karosérii, ale ne zničit, ne zlikvidovat. To je jenom v příměru, to je zkrátka ta realita toho, že ani ta ruská armáda, ani ta část rudé armády, to znamená ukrajinské, nedokázala to Rusko porazit. A pro západní kurátory je selhání ukrajinské armády naprostým šokem, je obrovským zklamáním, obrovským, naprosto nepopsatelným, protože oni nepočítali, že to takhle dopadne. Oni opravdu věřili, že bývalí gerojové nebo potomci gerojů Ukrajinců, kteří byli součástí rudé armády, že dokážou své kolegy z ruské armády porazit aspoň někde, aspoň v něčem, že dokážou vytvořit politický tlak na demisi Vladimira Putina v Moskvě. Ukrajinská armáda ani s obrovskou pomocí, obrovskou nezměrnou pomocí celého kolektivního západu nebyla schopná tohleto dosáhnout. A tak nastává situace, kdy Kyjev a současná chunta okolo Zelenského volá a snaží se kontaktovat v Rusku tamní podnikatele, to znamená pomocníky, že jo, někdo, kdo je schopný se s Ukrajincema v Rusku bavit, různé podnikatele, různé oligarchy. Putin toho obchodníka nejmenoval, ale to měl určitě na mysli jednoho z ruských oligarchů. Zavolají mu a řeknou mu, přijeď sem do Kyjeva. Potřebujeme něco probrat a potřebujeme poslat vzkaz Vladimíru Vladimiroviči, aby byla nějaká schůzka, aby byla nějaká vstreča i po té, co proběhne, tak abychom to nějak ukončili. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy Vladimír Putin, když mluví o Zelenském, se dostane do takové situace, že není ochoten vůbec vyslovit jeho jméno, tak to znamená, že vztahy jsou tak rozbourané, že Zelenský je pro něho mrtvola. Pro Putina je Zelenský mrtvola. Někdo, kdo už neexistuje, proto jeho jméno se neříká. Jsou jenom, co říkal Kareganov tehdy v tom povídání, že v podstatě jsou jenom dvě věci, kdy se používá tato metodika KGB, že se nejmenuje žádné jméno. Za prvé, někdo, kdo je mrtvý, kdo je bezvýznamný, kdo skončil, nechceme se o něm bavit, vůbec nevyslovujeme jeho jméno. Ten člověk je pro nás mrtvola, jako kdyby byl mrtvej, nezajímá nás. To je jeden důvod. A druhý důvod je zrada. Je-li někdo zrádce, v KGB se jeho jméno už nikdy nevyslovuje. Je-li zrádce, zradí. Zradí Rusko, zradí Kamitet gospodárstvenoj bez opasnosti, že jo, nebo dneska už je to vlastně, se to jmenuje jinak, je to SVR. Zkrátka udělá něco takového, zradí, tak jeho jméno se nevyslovuje. A my samozřejmě se můžeme dohodovat, která z těchto variant se týká Zelenského. Spíš bych se přikláněl k tomu, že on je naprosto bezvýznamný. Ale je tam jedna možnost, že je to kvůli tomu, že je považovaný za zrádce. A to je, to by přicházelo v úvahu v té situaci, nebo v tom ohledu, že on má židovský původ. A Putin o tom několikrát hovořil. On se klaní nacistům, on se klaní u hrobu, nového hrobu Andreje Melníka, šéfa bývalého posledního předáka, že jo, nebo zakladatele, že jo, to zakladatele, který založil vlastně jednotky OUN-M po rozštěpení, tedy když se rozešel tedy ideologicky, nebo ne ideologicky, ale konceptuální. On měl jiný plán, Melník měl jiný plán než Stepan Bandera. Tak zkrátka Putin o tom hovořil v tom smyslu, že jeho otec Zelenského, že jo, Semjonovič Zelenský, který bojoval proti nacistům, že jeho otec se musí v hrobě obracet. Když on teď klečí před hrobem Andreje Melníka, zakladatele OUN v Kyjevě v Panteonu. A to by znamenalo, že je to, že Zelenský je považovaný za zrádce onoho protinacistického společného boje sovětských národů proti nacismu. A to by mohlo být ono. Protože v Rusku si opravdu na tady tom strašně dávají záležet, pro ně je to zásadní, že všechny národy Sovětského svazu bojovaly proti nacismu. Jestliže někdo se začne velkým předákům těchto nacistů klanět u jejich hrobu, no tak je samozřejmě zrádce. To je logické. Zrádce. Zrádce národů Sovětského svazu, kteří bojovali proti nacismu. A to by dávalo potom význam, že Vladimír Putin považuje Zelenského za zrádce a podle stylu KGB už jeho jméno nevyslovuje. To je, myslím, opravdu zásadní věc. Proto to, co probíhá de facto teď okolo Zelenského, je jenom ukázka toho, že když on dal příkaz Budanovovi, aby zajistil ukončení války do zimy a hned dva dny poté píše Liebesbrief Putinovi, znamená to, že situace Ukrajiny je opravdu kritická. To je naprosto jasné. Víc budete mít potom večer v tom článku, tam budou videa a další věci, takže takhle bych to ukončil, tady to první téma. Pavel tam najde nějakou jednu písničku, dali bychom si kratičku přestávku a potom bychom se pustili do dalšího tématu, Vítku.
Jasně, VK, jenom ve zkratce, ten Zelenský asi není moc velký diplomat, když Putinovi napíše, že je už starý a tak dál a najednou potom v další pasáži toho dopisu ho žádá o nějakým způsobem mírová jednání a tak dál, tak nemůže mu napsat takovou v úzovkách kvazilichotku, že je starý a to zabalí nebo něco v tom smyslu. Potom najednou ho žádat o mír, jako jo. To se nedělá přece. Tak ponížíš toho protivníka, jakoby, jo, a pak najednou.
Je to kvůli tomu, že on ví, že zradil. On se před několika dny klanil Melníkovi. On ví, že je zrádce. A on, kdyby napsal privátní dopis Putinovi, tak ten by zněl úplně nějak jinak. Jenže tenhle ten dopis úmyslně byl zveřejněný jako otevřený dopis. A v otevřeném dopise musí vypadat Zelenský jako velký heroj a velký nacista Ukrajiny, aby před vlastními lidmi nebyl v podstatě, aby nestratil tvář. To znamená, ten dopis ani tak není adresovaný Putinovi, jako spíše adresovaný vlastnímu lidu, ale ten feeling, ten pocit, ten vzkaz, který vyzařuje z toho dopisu, je naprosto zoufalost Volodymyra Zelenského. To je už, ten dopis je celý zoufalý, jsou to v podstatě jenom jakoby výkřiky někde něčeho a v závěru dopisu prostě výzva k ukončení prostě války. To je jako kdyby já nevím, jste šli prostě k zubařovi a jste mu řekli, jak je neschopný a jak prostě nic neumí a potom byste ho požádali o perfektně zpracovanou korunku na zub, aby vám seděla a byl se spokojený. To prostě takhle to nefunguje, takhle to ani fungovat nemůže. Problém je v tom, že pokud existuje někde nějaká veřejná objednávka na to, aby Zelenský měl tuhletu znacifikovanou roli, tak on ji musí hrát a musí ji hrát až do konce. Před vlastními lidmi. To je ta tragédie. Proto opravdu znovu se k tomu vracím. O rozvědčíkovi na Hradě v Praze, ve Štatlu. Opravdu, o něm si můžeme myslet lecos. Ale to, že on mu tenkrát přivezl osobním darem v té polstrované krabici tu pistoli, tu ČZ, tu 75, že mu tam tenkrát přivezl ještě i s nábojí, se zásobníkem a s náboji, jo, vedle v té krabičce, velice pěkně zpracovaná mimochodem, tak to byl symbol. To byl symbol. On opravdu v nějaké chvíli může tu pistoli potřebovat, protože bude v situaci, že už nebude moc dál. Budou proti němu stát Rusové, stojí proti němu teď Putin, který už jeho jméno nejmenuje, a s tím, jak se začínají stahovat mračná okolo jeho kumpánů, když je začíná vyšetřovat protikorupční orgány NABUA z APO za pomoci Američanů, tak zkrátka on začíná v podstatě ztrácet půdu pod nohama. Proto co potřebuje? Co potřebuje udělat? No, potřebuje tu válku ukončit. A potřebuje ji ukončit tak, aby ho doma neoběsili v tom Kyjevě. To znamená, on nemůže dát pokyn ke stažení vojsk z Donbasu, protože za to by ho zastřelili a pověsili. Vůdcové chunty. Ale bez toho samozřejmě Rusko vojenské operace nezastaví. To znamená, on je jakoby v presu, on je de facto v jakémsi konceptuálním svěráku, kdy na jedné straně jedna čelist jsou požadavky Kremlu a druhá čelist jsou požadavky nacistické chunty, kterou je Zelenský v Kyjevě obklopen. To znamená, to není úniku. A to, že napíše dopis, je forma snahy o únik z tohoto svěráku. To znamená zastavit válku, doufat, že když naházíme na Krym pár dalších dronů a budou tam stoupat dýmy z nějakých skladů paliv, a když občas naházíme nějaké drony na sklady paliv v Rusku, někde u Moskvy, někde u Petrohradu, takže ty sloupy dýmu nějakým způsobem přesvědčí někoho v Kremlu, že tu válku je třeba kvůli tomu ukončit. Je to samozřejmě naivní. Takhle Rusko porazit nejde a historicky i Zelenský snad není tak hloupý, věděl, jak probíhala druhá světová válka, jak ruská města, sovětská města byla úplně srovnána se zemí, Wehrmachtem, nezbylo tam vůbec nic, tam nebyly žádné kouřové signály, že by Wehrmacht se snažil Stalinova vojska zastrašit někde nějakými kouřovými signály. že někde jim vyhodí Rusům někde nějaký sklady a Rusové a Sověti se z toho sesypají a podepíšou někde nějakou dohodu o ukončení míru. Tak to zkrátka to nefungovalo ani v historii. Přesto však se zdá, že tohleto oni se snaží nějakým způsobem zrealizovat. Věří tomu, že když nahážou někde nějaké drony a bude na obloze z dálky dostatečný počet kouřových signálů z hořících nějakých zásobníků rezerv nějaké ropy, takže to donutí Kreml k ukončení vojenských operací na Ukrajině. To je hodně naivní. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme si teda tu přestávku kratičkou, potom se pustíme do dalšího tématu.
Dvě minuty 20, jestli je to možný, tam dám písničku. Když jste se zmínili o tom hradním pánovi, tak o něm, ano? Tak jedem. Takže VK už je tady, můžeme pokračovat. Vítku, jaký je další téma?
Další téma se týká samozřejmě Evropské unie a dalších souvisejících věcí, protože v Evropské unii začne 12. června platit migrační pakt EU a na Ukrajině jim konečně došlo, že agendě Great Replacement neuniknou ani oni. Za 30 let bude na jedno ukrajinské dítě připadat 6 indických dětí a zemi čeká migrační katastrofa jako v Británii, Francii a v Německu. Podle studie ze zemí rozvinutého světa vyplývá, že děti od roku 2010 hloupnou v důsledku digitalizace. VK, ten migrační pakt samozřejmě také je problém, ale když začneme zase od konce jako toho prvního tématu, hloupnutí od roku 2010, to asi není tak velké překvapení, že?
No, tak samozřejmě v podstatě není, i když někdo by se mohl divit, protože samozřejmě nové technologie nebo progresivní technologie vždycky v podstatě jako byly průvodcem vzrůstání nebo růstu vzdělanosti v populaci. Aspoň tedy do toho roku 2010 tak platilo, ale ve chvíli, kdy se technologie začaly uplatňovat ke vzdělávání dětí, tak se ukázalo, že v podstatě jejich nasazení vede k problémům s takzvaným kognitivním rozvojem. To znamená, že ty děti namísto toho, aby se manuálně učili psát, že jo, rukou a aby získávali informace třeba od učitelů, tak všechno se to vlastně získávali přes klávesnici na displeji těch dotovaných a financovaných, že jo, laptopů a všech těch notebooků v těch rozvinutých zemích a ono se ukazuje, že v podstatě ty technologie jsou v podstatě jakoby nějakým nástrojem zjednodušování, který má ulehčit práci, ale ono se ukazuje, že když se to aplikuje na děti, tak u těch dětí v podstatě nedojde k rozvoji základních kognitivních funkcí, které by měly mít. A samozřejmě jsou na to teď velké studie a některé země zakazují používání notebooků a tady těch tabletů ve školách nebo omezují jejich používání na určitý počet za týden během školního týdne. To znamená, je to jenom takový zvláštní fenomén, ale ono to není vůbec ani tak jako úplně to zásadní, to podstatné, jako spíš to, že v té moderní společnosti význam člověka začíná být v podstatě odstraňován stranou. To znamená, že už dneska je to vidět de facto v mnoha odvětvích, kdy někde něco chcete udělat, někde potřebujete nějakou službu a najednou zjistíte, že s váma nemluví živý člověk, operátor, ale jenom nějaká umělá inteligence. A chcete se obrátit třeba s nějakým dotazem někde na někoho, že jo, na nějakém úřadu nebo nějaké firmy, že jo, a první, co tam prostě vyběhne, tak je prostě nějak pojmenovaný prostě agent s umělou inteligencí, který s váma prostě komunikuje, a ve chvíli, kdy mu řeknete přesně, že chcete mluvit s někým živým, tak velice neochotně prostě vám předá kontakt na někoho, abyste mohli mluvit s nějakým živým člověkem. Tohle to je samozřejmě nahrazování role a úlohy lidí, to znamená zbytnost lidské práce. O tom básnil Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru už v roce 2014, že jednou nebudou, že v dohledné době už nebudou k práci s běžnými úkoly a úkony, běžnými, ne se všemi, ale s běžnými úkoly a úkony už nebudou potřeba lidé a ta budoucnost není příliš vzdálená. On říkal, že do 15 let, a to bylo 2014, to znamená do 2029, že on říkal dokonce tedy toho, říkal třetího desetiletí, to znamená do toho roku 2030, že bude prostě taková ta zbytná lidská práce nahrazena. A on tam tenkrát jmenoval telefonní operátory, služby na internetu, věci týkající se otázek, já nevím, které normálně řeší třeba skupiny nějakých členů, nějaké systémové podpory a tak dále a tak dále. To znamená tam, kde třeba se poskytují nějaké informace a tak dále. To všechno, že v podstatě zařídí prostě počítačové systémy, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Tehdy v tom roce 2014 ještě o nějaké umělé inteligenci nikdo jako nevěděl, nebo bylo to v začátcích, byly nějaké experimenty, které, o kterých nikdo nevěděl, ale už tehdy v podstatě to bylo naplánováno, to znamená, že dneska, když se na to podíváte, tak třeba teď byl ten článek a bylo tam i to video, jak v Číně otevřeli hotel, kde už nejsou žádní zaměstnanci. To je, dneska jsem to četl, bylo u toho i video, jak to vypadá. Hotel v Číně, nejsou tam žádní živí zaměstnanci, všude jsou jenom roboti. Roboti vás na check-inu obslouží, na check-outu obslouží, jídla tam vaří robotické linky, roboti, není tam jeden jediný člověk. Je to pilotní projekt v Číně, human free, bez člověka obsluha. Jediný lidi jsou ti zákazníci, ti hosté. To znamená, chápete, člověk bude zbytný. Člověk bude zbytný, není potřeba člověka. A proto ten plán byl uvedený na georgijských kamenech, poradních kamenech. Omezte populaci na této planetě pouze na 500 miliardy a pomozte zajistit udržitelný rozvoj planety. Jinými slovy, zlikvidujte lidi. To je pokyn syndikátu. Syndikátu se nelíbí, že tady na té planetě je více než 100 milionů lidí. Oni by chtěli 100 milionů. Bylo to nakonec usmlouváno v roce 79, bylo usmlouváno s nimi na 500 miliardy. Oni chtěli jenom 100 milionů. Že víc na téhleté planetě my nesmíme. A tohleto je jenom všude, když se díváme na to, co se děje okolo nás, to znamená, aby bílá populace neměla žádné děti. Udělat procesy řízení tak, aby vzniklo XXX různých pohlaví a žádné z nich se nebude moci rozmnožovat. Aby to bylo popularizováno mezi mládeží. Aby deviace a homosexualita byla rozšiřována na mediální úrovni a byla indukována. Protože sexualita samozřejmě se skládá z dvou prvků. Jedno je genetická predispozice a druhá je výchova. Že? To, tak se formuje sexualita. To není tak, že se sexualitou se člověk narodí a je od narození heterosexuál, nebo homosexuál, nebo bisexuál, nebo non-binár, nebo podobně. Ne, 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 ne. Vůbec ne. 50% je dáno geneticky, zbytek je daný výchovou. zbytek je kognitivní. A no tohle to samozřejmě se nedozvíte ve školách. Ve školách se vám řekne, že někdo se jenom rodí a to. Ne, to jsou lži samozřejmě. To jsou lži. Predispozice genetická je 50%. Zbytek je kognitivní. A kognitivní znamená výchova. Když vychováte dítě, aby bylo homosexuální, stane se homosexuální. Přestože jeho druhá polovina byla heterosexuální při narození, to nevadí. To nevadí. Když se působí na tu druhou polovinu, vyroste homosexuální jedinec. Proto oni to dělají. Proto do všech, teď mi dobře poslouchejte, abyste tomu rozuměli, protože mnoho lidí má oči a nevidí. Mnoho lidí má uši, neslyší. To je tragédie. No, protože to jsou lidé v polospánku, že? Oni se jako probudí na půl, ale spí, že? Teď opravdu dobře poslouchejte. Proč myslíte, že se tak propagují ty úchylné filmy, úchylné seriály, které vytékají ze streamovacích služeb, jako je Netflix, jako je Disney, jako jsou HBO, jako jsou všechny další. Dneska, když si pustíte jakoukoliv novou tvorbu, nemluvím o starých filmech, o staré tvorbě, 10, 15, 20 let staré, ne, tam ještě je to docela v pořádku, ale o nové tvorbě. Všude je ražená politika genderismu, všude je ražená politika alfabetových lidí, to znamená neplodných lidí, různě deviačně postižených. Všude je ražená politika, že jo, zájmen, všude, ale všechno jenom s cílem vychovat a přeprogramovat ty lidi, tu mládež, která to sleduje. To znamená, na mediální úrovni, na mediálním procesu řízení přeprogramovat ty lidi. Především tu mládež, ty děti a mládež přeprogramovat. Proto ty Disney, že jo. Byla to Sněhurka, byla černoška, byla nonbinární. To je to nová Sněhurka od Disneyho. Jo, nonbinární Sněhurka, černoška, která prostě nemá ráda bílé toxické muže, jo, jenom pro informaci. To znamená takzvaný antirasismus, který je prosazovaný. Cílem je samozřejmě způsobit neplodnost v celé bílé populaci. Jestliže vychováte dítě k tomu, aby bylo jakkoliv jinak než heterosexuální, nebude moci mít děti. To je plán. A je to plán, který razí samozřejmě Dům Sion ve spolupráci tedy se syndikátem. A cílem je samozřejmě snížení populace na této planetě, oni říkají, nenásilnou formou. Násilná forma je termonukleární válka, vyhlazení lidí z povrchu planety. Stále to není. Není to tak, že by to schodili tenhle ten nápad úplně ze stolu, že by byl schozený. Ale tím by se poškodilo mnoho věcí, které oni chtějí zachovat, jako biom této planety a tak dále. Jeho obnovení by bylo problematické, kdyby těch vodíkových hlavic explodovalo na povrchu příliš mnoho. Oni tu mají spočítané, kolik může na daném čtverci vybuchnout termonukleárních vodíkových bomb, aby se biom, to znamená, že jo, takzvaný životop, fauna a flora, jo, biom, aby se dokázal obnovit. Mají to spočítané. Když se ten poměr přesáhne, tak ta planeta už navěky bude zničená, zlikvidovaná jako Mars. Mars tehdy také zničili. Syndikát samozřejmě v tom má prsty ve zničení civilizace a povrchu Marsu, že jo, zničili celou planetu. Do dneška je tam vidět od toho výboje, kterým vlastně odrazili veškerou atmosféru z povrchu Marsu. Tam do dneška ta rána z toho elektrického výboje modulovaného, že jo, z toho zařízení je tam vidět na boku planety Marsu ten Mariánský příkop, který se táhne několik tisíc kilometrů po boku Marsu, že to byl tehdy vojenský úder, kterým byla civilizace Marsu vymazána z povrchu a byla odfouknuta celá planeta, tedy celý atmosféra celé planety byla odfouknuta pryč. Takovéhle radikální řešení oni mají stále k dispozici, ale oni to nechtějí udělat, oni mají nějaké plány, nějaké cíle, ale podmínka tam je, že musí prostě se snížit populace planety na těch 500 milionů s tím, že když to bude na těch 100, tak oni budou mít radost. To bylo jako za komunistu, když se překročil plán. Bylo potřeba splnit plán na 100%, ale když se překročilo o 15%. Ježkovi oči to byla radost, byly hned prémie, že jo, velký. Všude byla radost. Zase se nesměl překračit moc, to by zase bylo špatný, že jo, protože to by potom státní plánovací komise by začala nakládat na podnik daleko větší úkoly pro další rok a to by zase už podnik nemusel stihnout a zvládnout, takže zase nesmělo se překračovat moc. Ale ten plán, zkrátka 500 milionů lidí na povrchu planety je stále daný, je stále platný a oni dělají proto absolutně a maximálně všechno. To znamená, když oni mají tuhletu bilanci, že sexualita člověka z 50% je tvořená geneticky a dědičně a z 50% kognitivně, to znamená tak, jak je člověk vychován, tak se to ovlivní. A teď otázka, když je to 50-50, tak co jako převáží? No, to je právě ten problém, že to není dané tak, že 50-50. Že během vývoje a života se vliv prostředí, kde žijeme. Mluvili jsme o tom několikrát, to, co se odehrává, to znamená takzvaný eugenický vektor, to znamená působení prostředí na člověka, že? A tenhle ten eugenický vektor v podstatě umí a dokáže přeprogramovat část DNA. To znamená, když je člověk vystaven od svého dětství velké vlně homosexualismu, tak eugenický vektor přepíše část DNA. To znamená, už to není 50-50, ale je to 60-40, je to 70-30 ve prospěch přeprogramování onoho sexualismu daného jedince. O to se stará eugenický vektor. To je zásadní. Proto to oni dělají. Proto to oni cpou úplně do všeho, do všech filmů, na všech těch streamovacích platformách to cpou. Proto to cpou do televize. Proto to cpou do počítačových her. Protože mládež, děti hrajou počítačové hry, že? Nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě hrajou, to je jasný. Ale když dneska vyjde nějaká hra na počítač nebo na nějaký konzole a podobně, tak co tam je v té hře? No je tam alfabetová genderová agenda. Jsou tam woke people, že jo, woke lidi. Že jo, nonbinární černoška, přešitej chlap, že jo, tvoří hlavní herní postavy. Toxická maskulinita, to znamená, nesmí tam být žádný chlap, který by vypadal jako chlap, ale musí tam být prostě nějaký prostě šampónek a hlavní velitelkou je nějaká ženská, která je lesba. A ta v té hře šéfuje a je šéfkou. To samé filmy. Máte film, nebo máte seriál a hlavní role je nějaká šéfka, která šéfuje nějakému těžebnímu podniku, kde těží nějaký uran. Má okolo sebe dvě zástupkyně, šéfkou bezpečnosti je další ženská. S nákladňákem tam jezdí další ženská, ta je trans. A jediný chlapy, které tam najdete, tak jsou černoši, kteří mají nějaké prostě jako problémy, že jsou nějací zpomalení, že jo. Všichni se tam k tím pěkně chovají a mají roli údržbář. To je jediná role, kterou tam těm chlapům dají, ale musí být černoch, nesmí to být běloch. A Běloši tam mají zápornou funkci. Že jo, to jsou nějací ti gauneři, gangstři, proti kterým tahle ta skupina prostě bojuje. O kontrolu nad těžebními zdroji. To jsou takové ty scénáře z těch strašných Netflixových seriálů, že úplně uchylných. A tohleto oni cpou zkrátka do těch diváků. Tohleto, tyhle sáčky. No. Cílem je přeprogramovat tu mládež, ty diváky, přeprogramovat je. To znamená nevytvořit tu jasnou kontrastní roli, že někde je atraktivní chlap, který je atraktivní pro heterosexuální ženskou. A nebo obráceně, tam atraktivní ženská, která je atraktivní pro heterosexuálního chlapa. Jako to bylo dřív ve filmech. Dřív byly filmy koncipované tak, že když jste chtěli úspěšný film, museli jste tam dát nějakou skutečně babu, nějakou kočku, Claudia Cardinale, Bridget Bardot, nějakou opravdu fakt krásnou ženskou. A když jste chtěli udělat nějakou bondovku, tak jste tam dali prostě nějakého herce, který prostě byl prostě odvážný, že jo, nebál se prostě nebezpečí a měl okolo sebe prostě krásný ženský. Jsou tam takové ty typy filmů v podstatě, které jakoby prosazují a propagují takovou tu normalitu. To znamená vytváření normálních svazků. Tak to bylo ještě donedávna. Zhruba od toho roku 2010, to je zajímavé, protože to se tím přesahem, že od toho roku 2010 mnoho věcí se změnilo. Najednou zhruba od toho roku 2010 se to začalo měnit. Najednou začaly se vydávat filmy a seriály, které měly divné obsazení v hlavních rolích, velmi divné. Najednou to tam vypadalo jako, že není zájem o to, aby tam byli bílí herci. Najednou se všude začali objevovat Aziati, Černoši, ženské v hlavních rolích, ale kdyby měli takovou tu přirozenou charakterovou linku, jako třeba bylo v 80. letech, byl třeba Vetřelec, kdy hlavní roli stělesnila Sigourney Weaver, v tom slavném filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, kde ona byla v hlavní roli, byla naprosto přirozená. Ta role byla naprosto přirozená. Nebyla to žádná uměle vytvořená nějaká heroína, která by tam v podstatě já nevím, všemu všem si šéfovala, ale bylo to uvěřitelné, bylo to skvěle natočené a především jeden jakoby vůbec jako z nejlepších science fiction filmů, který jakoby je v takové té klenotnici, že od toho nejlepšího, co bylo kdy natočeno a tak dále. Ale dneska de facto je snaha úplně ten klasický vztah, heterosexuální vztah i z těch filmů úplně odstranit a vymazat, aby tam nebylo. Je tam někde nějaký chlap, je tam nějaká ženská. To bylo ještě donedávna, ale teď už to tam tak není. Teď je tam většinou něco, co to buď úplně zamlčuje, anebo ten vztah je tam v podstatě nějak pokřiven. V hlavní roli jsou tam dvě ženský. Dvě ženský, které jsou v partnerském svazku. Jedna hraje muže, druhá hraje ženu a starají se o dítě, které pochází z toxického, nefunkčního svazku té jedné ženy s mužem, se kterým se narychlo honem rychle rozvedla, protože byl debil, ale s tou ženskou ona si rozumí a společně vychovávají ty dvě děti. Chápete? Tak tohle to je dneska propagováno. Ve všech médiích, ve všech filmech, ve všech seriálech, v počítačových hrách, v obsahu, v knížkách, dokonce i ve školních učebnicích. Cílem je snížit populaci bílého člověka na této planetě. Aby nevytvářel plodné svazky, aby se nemnožil. Aby ti, kteří jsou ještě dneska heterosexuální, aby zemřeli. Jejich děti, aby zemřeli také, až dospějí. A aby o jejich výchovu, jejich dětí, našich vnoučat, aby se už staral systém. Systém, který je takzvaně v podstatě genderově přeprogramuje. To znamená, aby vznikla takzvaná alfabetová populace. Písmenková populace. To znamená lidé, kteří budou mít písmenka LGBTQ, RSMTX. Že jo, to jsou všechno, to je alfabetová generace, to znamená, každý má nějaký písmenko, ale víte, co mají společného? Nikdo z nich není schopný plodit dítě. To je alfabetové prokletí. A tohle to všechno řídí sionističtí ve spolupráci se syndikátem. Syndikát? No, to jsou samozřejmě ti, kteří nepocházejí z této planety. A proto teď v amerických médiích vypouštějí o nich ty informace, že existují čtyři, minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jak to bylo na Fox News minulý týden, že došlo k odtajnění, že minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jo, ti ještěři, že jo, takový ty potvory, že jo, které vypadají jako, že jo, kudlanky nábožné, že jo, s tou hlavou, že jo, ale mají humanoidní vzrůst a tak dále, a tak dále. No samozřejmě, to jenom představili několik zástupců syndikátu. A oni mají úplně jiné pravidla, jiné hodnoty, hodnotové rámce, mají úplně jiné chutě, jiný jídelníček, že jo. Chutná jim, některým z nich ne všem, ale tak některým chutná prostě lidské maso, že jo, se kterým oni potom obchodují na černo s lidskými korporacemi, které potom, že různě mizí lidi po světě a potom se dostávají na jídelní lístek některých těch lepších rodin syndikátů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, žijeme v prostoru, kdy naše řídící elity nás prostě chtějí vyhladit a vyhubit. Respektive chtějí to udělat tak, abychom přirozeně vymřeli, abychom se nerozmnožovali, protože někdo má nějaký plán na snížení populace této planety. No. A potom se nemůžete divit, co nás obklopuje v západním světě. No, zkuste si zapnout nějakou streamovací platformu, tam to všechno uvidíte. Zkuste si zapnout někde nějaký kanál pro děti, kde vám budou vyprávět o nějakých přešitých šípkových růženkách a podobně. Chápete, proto, co se děje ve Velké Británii, že jo, ten obrovský antirasismus, že jo, islamista tam ubodal toho mladíka, že jo, jak se jmenuje, myslím Henry Novak, že, pobodal ho a policisté ho ještě ke všemu zatkli a podezřívali ho, že byl pobodaný kvůli tomu, že měl nějaké rasistické poznámky proti útočníkovi. Obrovský skandál, že, ve Velké Británii. No tak to přesně je. Protože opravdu cílem je zlikvidovat v podstatě bílou civilizaci, bílého člověka. Oni nenávidí samozřejmě bílou rasu, protože vychází z takzvaných, no, je to vlastně daný, oni se těm ani netají, že jo, ti rabíni v těch ješivách a při těch modlitbách, v těch synagogách, naprosto otevřeně to říkají, že prostě chceme zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský svět chceme zlikvidovat, a vyrábějí v podstatě filmy, které mají přeprogramovat naše děti, vyrábějí k tomu pořady, programová schémata, vzdělávání ve školách, že jo, vyrábějí k tomu inkluzi, vyrábějí k tomu spoustu dalších věcí, které mají urychlit ten proces. Nejsou to zkrátka naše vlády, nejsou vůbec, jsou to de facto vyhlazovací jednotky, které postupně, nenápadně vyhlazují bílou populaci z povrchu této planety. Postupně. Je to smutné, ale je to tak, je to realita. Jenom se zamyslete, Co je to za populaci, která by likvidovala svůj vlastní životní prostor? Co je to za Evropskou unii, která ohrožuje vlastní ekonomiku indukováním destrukčního mechanismu Green Dealu? Co je to za životní prostor, kde volení zástupci nasunují do našeho životního prostoru invazní skupiny, které mají obrovskou porodnost v porovnání s bílým člověkem a za 30-40 let budou tvořit většinu populace celé Evropy v rámci takzvaného The Great Replacement, to znamená velké náhrady. A v jaké žijeme populaci a v jakém žijeme systému, když většina lidí, nás, naší bílé populace, není schopná se těmto procesům bránit a dokonce na těchto procesech kolaboruje při každých volbách. A to tak, že volíte strany, které těmto procesům buď nebrání, nebo dokonce je podporují, anebo kolaborujete způsobem, že dokonce podporujete nějaké neziskovky na migraci a posíláte jim příspěvky na podporu migrace a podobně. To je tragédie. Celé naší společnosti. Celého bílého prostoru, takzvaného bílého člověka, bílé ženy, bílého muže a jejich dítěte. Tragédie. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.19, to jsme zase přetáhli obrovsky, takže nebudeme dělat žádnou přestávku, pustíme se rovnou do telefonických dotazů. Takže jestli tam Pavel má telefon, tak řekne telefon a pustíme se hned do toho.
Jasně, dáme bez písničky, přímo už rovnou, Pavle.
Ano, samozřejmě, není problém. Telefon říkám do vysílání, kdo se dívá na obrazovku, na televizi, tak ho tam vidí, 608 12 14 19 je toto číslo, ale zatím tu žádný telefon nezvoní u mě, ale věřím, že to nebude dlouho trvat, takže počkáme si chviličku. Můžete volat samozřejmě, pokud chcete. O teďka ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19, no věda. Aby jsme se dočkali, tak já to hned vezmu do vysílání. Takže jste vysílání rovnou, pokud voláte panu VK, jste správně.
Ano, ano, dobrý večer.
Můžete.
Dobrý večer všetku, dobrý večer panu VK. No, pan VK, keď Zelenský sa poklonil Melníkovi, tak nepočul som žiadny oficiálny protest Izraela, žiadnu oficiálnu notu proti Ukrajine, ani minimálne žiadny protest Múzeum holokausta Yad Vashem. Takže ja z toho dedukujem jednu vec, to ešte poviem. Putin síce nevyslovuje meno Zelenského, ale všetci vieme, že Putin Zelenskému sľúbil beztrestnosť, no bolo to bývalému premiérovi Izraela Naftalinovi. A keďže Zelenský je heraldický, tak mu všetko prejde. Ja si skôr myslím, odvodzujem tú teóriu, že Zelenský je len väčšia bábka Izraela, pretože on je pre Izrael veľmi dôležitý. Ak by náhodou nejaká tá vojna Izraelu nevyšla na Blízkom východe, tak vždy majú Ukrajinu ako plán B. Všetci vieme, ako to je okolí Odesy a južnej Ukrajiny. A to tam privatizuje najviac. Takže ďakujem a čakám na váš odpoveď. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, já děkuju za dotaz. Co se týče klanění, podívejte se, nemůže to, že Izrael to oficiálně neodmítá nebo nevyslal nějaký oficiální, protože má úplně jiné a mnohem jednodušší konotace. Celá vláda Benjamina Netanyahua je nacistická, je znacifikovaná a je prostoupena fašizačně nacifikačními procesy úplně stejnými jako na Ukrajině. Oni používají nacistické procesy na vyhlazování palestinského obyvatelstva v Gaze. Víte, co by se stalo, kdyby Netanyahuova vláda nebo někdo z Yad Vashem začal kritizovat Zelenského za to, že se klaní Melníkovi? Okamžitě by ukrajinská vláda vypálila zpátky a začala bych říkat, vidíte, a co provádíte vy, Izraelci, Palestincům, vy je tam vyhlazujete a používáte stejné vyhlazovací metody. Ne. Tohleto zkrátka proces je nastavený tak, že samozřejmě Zelenský je heraldický, to je zcela jasný, a on je samozřejmě napojený na Chabad Lubavič, který je napojený samozřejmě na zájmy Izraele zcela jednoznačně, a proces takzvaného nebeského Jeruzaléma, Heavenly Jerusalem, to znamená, že v podstatě jich Ukrajiny, že okolo Oděsy, no velká část jižní části Ukrajiny by měla někdy v budoucnu představovat takzvaný nebeský Jeruzalém, v podstatě jakýsi model kdysi toho prostoru, kde kdysi v dávné minulosti na území jižní Ukrajiny a jižního Ruska a ještě i části Antálie, že jo, a prostoru tam, kde dneska je v podstatě taková ta východní část Turecka, tam, kde dneska se nachází Gruzie, část Gruzie, Abcházie, celý tenhle ten prostor kdysi tvořila samozřejmě Chazarská říše, že kdysi dávno. A oni by v podstatě si tam vytvořili nějaký prostor, který v podstatě tehdy byl judaizovaný. Víte, že Chazarská říše byla judaizována a oni převzali kompletně hebrejství de facto za své. A v těch historických nárokových souvislostech proto pro ně jich té Ukrajiny, ale i samozřejmě i jich Ruska, představuje jejich přirozený životní prostor, kam by se samozřejmě izraelští sionisté v případě tragédie, v případě velké nouze, že by třeba Irán vybombardoval Izrael vodíkovými zbraněmi, kam oni by se mohli uchýlit. Ano, samozřejmě, to je plán B, který určitě existuje. Dovedu si to představit. A i by to docela jako dávalo smysl. Co je ale zásadní, je, že to, co probíhá teď ve vztahu mezi Kyjevem a mezi Moskvou, různé posílání líbezbriefů a podobně, to je samozřejmě odvozené od něčeho úplně jiného. Situace Ukrajiny je natolik kritická, natolik zoufalá, že v podstatě to, co Zelenský slíbil Londýnu, to znamená, Londýn dostane těžební práva na bohaté suroviny na Ukrajině. A nejbohatší suroviny jsou v oblasti, kde jsou už Rusové teď, anebo v blízké době budou. Proto pro Zelenského vyplývá ta největší krize právě z toho, že nebude moci splnit sliby, které podepsal v roce minulý rok v lednu Londýnu, když podepsal takzvanou strategickou smlouvu s Velkou Británií. To je bezpečnostní smlouva, zároveň surovinová smlouva s domem Sion. A mnoho z těch věcí Zelenský nebude moci splnit, pokud dům Chabad za pomoci ruské armády vezme ještě více ukrajinského území. Nebude schopen takzvaně plnění vůči domu Siona. Víte, co to znamená? Když by Zelenský nebyl schopen plnění, tak oni ho ukřižují. Aha, to Londýn to nepřipouští. Naprosto nepřipouští. Proto to, že on teď škemrá a píše líbezbriefy Putinovi, je, já bych řekl, ne z nějaké jeho vůle, je to napokyn Londýna, podle mého názoru. Napokyn Londýna. To znamená zastavit válku do konce roku, nepřipustit tragédii, že by Londýn přišel o to, co má podepsané. Rozumíte, to je válka vedená rukama dosazených loutek, kdy dosazené loutky si musí mezi sebou lámat ruce podle toho, jak jejich loutkovodiči káží a přikazují. To je válka na Ukrajině. To znamená, v Londýně, že jo, jsou ti, kteří říkají, budeme podporovat Ukrajinu, až Bůh ví do čeho a do jakého stavu, a mezi tím umírají Ukrajinci. Že? No a na straně druhé, budeme bojovat až do splnění všech cílů, které byly dány, že jo? To zase jsou slova, která zní z Kremlu. No ale zase to komanduje pro změnu Chabad a zase tam někdo umírá. A kdo si láme ruce? No to si zase lámou ruce zase ruští vojáci, že? Pro změnu. To znamená, ta válka je vedená rukama ukrajinských a ruských gojím, že na pokyn jednotlivých domů, které kontrolují a které mají ve vlastnictví celé Rusko, a v případě Londýna, který má ve vlastnictví celý kolektivní západ, protože jestli se ptáte, jako kdo kontroluje kolektivní západ, to je samozřejmě Londýn. Londýnské kanceláře jsou majitelem celého kolektivního západu. Všechny ostatní loutky jsou pod kontrolou domu Sion. Proto jakákoliv vláda, která přijde k moci v jakémkoliv státě kolektivního západu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Ukrajině, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Bruselu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Izraeli, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Londýnu, k procesům, které jsou nastavené mezi Londýnem a Paříží. To znamená, mnoho lidí si to vůbec ani neuvědomí, ale ve skutečnosti, kdyby někde přišla nějaká vláda, která by řekla, my se chceme od tohoto systému odpojit, my nechceme, aby nám rozkazovala Rothschildova banka, centrální banka, aby skrze její systémy byly ovládány naše země, naše centrální banka, my chceme zrušit centrální banku, my chceme zpátky národní banku, aby byla národní, aby nebyla centrální, aby ji nekontroloval Dům Sion. V tom okamžiku by začaly na takovou zemi padat bomby od hlídacího psa Domu Sion. Dříve to byly Spojené státy, dříve by to byly Spojené státy, dneska nevím, kdo by schazoval ty bomby. A teď je čas takového bezvětří, momentálně není jasné, kdo je světový policajt. Spojené státy už to nejsou, Čína na to ještě není připravená. To znamená, v téhle té chvíli, když se hroutí systém, je vždycky nejlepší čas na to se osvobodit. Problém je v tom, že takové osvobození by nemuselo mít dlouhého trvání, dokud ten nový pes není určený. Proto já rozumím, co pan chtěl říct, ale v tomto případě jde spíš o to, že Zelenský zkrátka dělá to, co mu nakazují jeho pánové z Londýna. A podle toho, co mu nakazují, to vypadá, že pro Londýn to vůbec není nijak dobré. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Ano, posluchačka ještě čeká, takže se vysílání můžete.
Dobrý večer, já vás chci velmi pozdravit a poděkovat za informace, za všechno. A měla bych takovou otázku, je jasný, že nenávist je tady a všechno se dělá proti bílé rase. A jak to bude s těmi ostatními rasemi? A pokud by měla přežít, řekněme, miliarda nebo půl miliardy, která rasa dostane zelenou? Nebo to bude jako diverzifikace, aby zůstal tedy zachovaný od každé rasy někdo? Nebo jaká je tady filozofie, jaký je tady plán? Děkuji a budu poslouchat.
Já děkuji za dotaz. Podívejte se, já to píšu v těch svých knihách, ale já to zopakuji. Tím hlavním problémem je, že bílá rasa je rasa, je rasa pracovní a bojová. To znamená, úlohou bílé civilizace je sloužit v otrockém postavení pracovního týdne. A v případě, že je nutnost transformovat se na válečné sbory a na válečné svazy, bojovat. A všechny války, které ve světě procházely historicky, že jo, světové války byly, vycházely z Evropy a vycházely ze zemí bílé rasy a tak dále a tak dále. A mohli bychom o tom, že jo, i v dobách, jako byl Alexandr Veliký a další, zkrátka všechny velké vojenské voje byly takzvaně inicializovány z bílého prostoru, který hebrejští nazývají Edom. Že? To znamená, historicky tedy vycházejí z Edomu. následně tedy představují něco, co potom tvořilo římskou říši, potom se to transformovalo na západní civilizaci a dneska to představuje takový ten západní prostor takzvaného západního světa. Si můžeme představit zhruba těch 50 zemí, nebo kolik jich je, které do tohoto světa patří. S tím se nemyslí jenom západní Evropa, západním světem se samozřejmě myslí země, které mají západní kulturu a patří do toho Austrálie i Japonsko. Tak aby nedocházelo k nějakému geografickému omylu, když se říká kolektivní západ, tak aby si někdo nemyslel, že se to týká geograficky nějakých západních zemí Evropy a podobně. Ne. Myslí se západní kultura. A to je zhruba 50 zemí celého světa po celé planetě, jo, kolem dokola. Proto, co je důležité, je, že oni potřebují zničit bílou civilizaci. Bílá civilizace vzešla, v podstatě ten původ, z čeho vychází, je dnešní prostor nebo bývalý prostor Perzie. Bílý člověk vychází z prostoru dnešního Iránu, je to prapůvod, odkud vycházíme, všichni bílí, nebo bílá civilizace, naším pradomovem je Perzie, všech bílých lidí. Proto sionističtí nenávidí Irán, nenávidí, protože je kolébkou bílé rasy. Proto, když se podíváte na skřiveného Netanyahua, na tu lidskou trosku, na tu bestii, tak on nenávidí Irán kvůli tomu, že je kolébkou bílé civilizace, bílého člověka. To je celý. A co je tragické, že tam jezdí za ním český ministr zahraničí a ještě tam mele takové ty nesmysly, jako že Izrael je obklopený nepřáteli a další věci. K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To je na zvracení. Ani Kinedril vám nepomůže to, co tam ten pan ministr zahraničí říkal. Zkrátka, oni potřebují úplně zlikvidovat západní civilizace. A jak jsem už říkal v předchozím vstupu, na to existuje několik nástrojů. Takzvané soft nástroje. To jsou ty genderové, alfabetové procesy, to znamená udělat z lidí neplodné lidi, aby se nerozmnožovali a následně bílá civilizace zanikla, už se nerozmnožovala. A nebo jsou to ty hard procesy a to jsou válečné procesy. To znamená vrhnout kolektivní západ Evropy, znacifikovat jí znovu v procesu fašizačně nacifikačních procesů, vrhnout společně proti Ruské federaci, která je také bílá, největší země bílé civilizace, že jo, vrhnout je proti sobě a nechat je mezi sebou zničit jadernými zbraněmi. Na straně západu jadernými zbraněmi Velké Británie, Francie a možná Spojených států, pokud by se k tomu přidali, a z druhé strany zbraněmi Ruské federace, nechat je mezi sebou se úplně zničit. To je jejich krok číslo jedna, zničit bílou civilizaci, která představuje největší hrozbu, má největší technologický pokrok. Dneska už v podstatě je ten pokrok přesouvaný postupně do Číny, kde bude pod kontrolou, ale ještě ten přerod a přesun ještě není plně hotový, ale všechno to, co probíhá, je vlastně snaha zlikvidovat celou bílou civilizaci, její ekonomiku, její průmysl, její kulturu, všechno. A to, co vytvořila bílá civilizace, překopírovat směrem do Číny. To znamená, to je ten proces. A ten běží na plné obrátky. A z čeho by nám mělo zatrnout je, že ten soft proces už dávno běží, ale ten hard proces nebyl schozen ze stolu. Oni ho stále mají v zásobě jako případnou pojistku. To znamená proces na vehnání kolektivního západu do zničující jaderné války s Ruskem. Ten plán stále mají na stole. Stále. Mluví o roce 2029, že Rusko by mohlo zaútočit. Mluví o tom ten náš magor, že náčelník generálního štábu Bundeswehru mluvil o tom teď před pár dny minulý týden, že v roce 2029 musí být celý Bundeswehr připraven na to, protože už v roce 2029 Rusko může zautočit, jako by to věděli, nebo by si to přáli, chápete? Oni ten proces mají stále v zásobě, mají ho stále v záloze, že ho mohou použít. To znamená, oni se nespoléhají v procesu řízení pouze na soft mechanismy, že přeprogramují naši civilizaci a alfabetové díčky všude kolem. Ne, ne, ne. Oni mají v zásobě i hard proces. To znamená, když to nepůjde soft, tak my zkrátka je vženeme do zničující války a necháme mezi sebou se je vymlátit, úplně vyhladit. To je krok A. Jakmile se zbaví bílé civilizace, zůstanou národy, jako jsou Arabové, zůstanou národy, které mají nějaké jiné prostě genetické ukotvení, a s něma už oni si poradí. Tam už potom není problém. Protože ty národy nemají v genomu zakódovanou tu aktivizaci na vyvolávání tedy odporu, nemají takovej ten genetický rozvoj, který by jim umožnil, že vytvářet systémy a procesy řízení. Oni zkrátka věří, že s nima už si potom dokážou bez problému poradit. Když budou chtít, aby se méně rodili, aby jich bylo méně, tak zkrátka jim vezmou sociální dávky, sníží jim je. Nebo podle čínského vzoru, který mají v plánu, že zavedou poté, co Čína převezme kontrolní schéma řízení od Spojených států, zavedou zákonem jenom jedno dítě do každé rodiny. Na celé planetě jedno dítě. Tohle to zkrátka fungovalo v Číně na čínské lidi, bude to fungovat na arabské lidi. Na bělochy zřejmě by to nefungovalo. Oni se o to snaží dlouhou dobu uvalováním vysokých daní, zdražováním bydlení, aby lidé nemohli zakládat rodiny. U vás v České republice izraelské firmy skupují veškerý bytový fond, proto nemají Češi kde bydlet. Chápete, oni to zkouší na mnoha frontách, ale cílem je zkrátka to, co říkají rabíni, likvidace Edomu, to znamená likvidace bílé civilizace, jejich cílem. To je realita. A kdo na to, musíme být na to samozřejmě připraveni, protože oni vyzkouší mnoho procesů, jak toho dosáhnout. Před několika lety zkusili pátou prioritu chemicko-biologickou, snažili se povinně začít napouštět do lidí v podstatě chemicko-biologické roztoky nějakého bojového charakteru původně z výzkumu americké a čínské armády, že různé roztoky ze zkušebních laboratoří proti nějakému viru a tak dále a tak dále. To znamená, stojíme proti de facto vyhlazení celé naší bílé civilizace a populace. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, čeká a věřím, že bude mít správnou otázku, prosím.
Dobrý večer, jsem ve vysílání.
Jste ve vysílání, můžete.
Děkuji. Jana z Plzně. Zdravím vás všechny. Na začátku mimo můj hlavní dotaz, který přijde později. Co myslíte, dojde pan Macinka spravedlivé odměny za svůj postoj ve vztahu k Izraeli? Moment. Nevím, spustilo se mi rádio samo od sebe. Omlouvám se. Takže, co myslíte, jak to dopadne s panem Macinkou? Můj hlavní dotaz se týká, zmiňoval jste, jaké jsou zřejmě plány Izraele s Ukrajinou. Zaznamenal jste videa jakéhosi Igora Berkuta? Jedno z videí má název Ukrajina, Izrael, jedno jest, jeden národ. Přesně tam mluví o tom, o čem jste hovořil vy sám, že tady plánují nastěhování Izraelců na jih Ukrajiny. Pokud jste tedy zaznamenal, jaký je váš názor na tohoto člověka, já si teda myslím, že je to trošku podivný člověk, ale nevím.
Dobře.
Děkuji vám za odpověď, teď položím telefon a budu poslouchat.
Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Tak prosím.
No, já děkuji za dotaz. No, panu Macinkovi fakt se bavit nebudeme, protože je to, že jo, to je ztracená kauza. Takže to si každý udělá vlastní představu. Ale co se týče toho pana Igora Berkuta, neznám, neslyšel jsem, neviděl jsem, takže nemůžu soudit jeho videa. Ale jak říkám, je historicky z historického pojetí vyplývá, že pokud by někdy došlo ke zničení Izraele jeho nepřáteli, tak sionističtí z Izraele, izraelští sionisté budou hledat někde nějaký svůj nový domov a logicky by ho našli na jihu Ukrajiny, protože tam historicky jejich předkové někde zkrátka působili jakožto tehdejší de facto misionáři a přinášeli tehdejším kočovníkům a takzvaným bezvěrcům, že jo, v prostoru takzvané Chazarské říše přinášeli hebrejskou víru a konvertovali, že jo, tak dále. To znamená, abych se vůbec nedivil, že mohou skutečně mít tenhle ten plán a ten model takzvaného nebeského Jeruzaléma. Oni ten prostor nazývají nebeský Jeruzalém. A prostor jižní Ukrajiny, že jo, tohleto a zároveň jižního Ruska, že by mohli v nějaký moment by mohli realizovat. Ale jak říkám, je to pouze teoretická možnost. Zatím mi nepřipadá, že by k tomu bylo nakročeno, k tomuhle procesu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane VK, zdravím z Moravy. Já se směju tomu, že když už jedeme válku depopulační, že by zůstali Židé a že by se řešilo vůbec, kdy budou. Já si myslím, že ne. Byli použiti a budou zlikvidováni, ale to je jiná věc. Moje otázka je stručná, jestli jste zachytil, že Německo nedostalo ani jedno křeslo v Radě bezpečnosti OSN a místo toho to dostalo Rakousko a Portugalsko. Co o tom myslíte, jaké důsledky to bude mít?
Děkujem.
No jistě, samozřejmě bylo to velké překvapení, ale ne vůbec nějak zvláštní překvapení, protože musíte si uvědomit, že začíná se transformovat a měnit celý svět. A ta změna se projevuje samozřejmě i v prostoru Organizace spojených národů, kde se země začínají takzvaně formovat do útvaru takzvaného globálního jihu. A globální jih při hlasování v OSN získal nadpoloviční většinu a zablokoval kandidaturu Německa do pozice takzvaného dočasného křesla Rady bezpečnosti OSN. Je to velká facka do tváře vlády kancléře Merce, zcela prostě neuvěřitelné, ale pouze se tím potvrzuje jedna zásadní věc. Vliv zemí kolektivního západu upadá. Je to úpadek, protože kdyby ještě Spojené státy měly svoji moc a měly kontrolu nad takovými těmi banánovými republikami, které dneska změnily svoji příslušnost a přidali se na stranu Číny, přidali se na stranu Ruska, přidali se na stranu zemí skupiny BRICS, tak kdyby byly stále ještě pod ty jednotlivé země, ty malé země, kdyby byly pod kontrolou Spojených států, tak tohleto by se nestalo. Ten německý zástupce by byl normálně zvolen, ale ukazuje se, že Spojené státy skutečně slábnou velmi výrazně a tohleto hlasování to pouze potvrdilo. Protože Německo, samozřejmě, když se na něj podíváte dneska, nebo ne dneska, ale po roce 1945, tak v podstatě představuje nejsilnější pozici Spojených států v celé Evropě. Jo? A podívejte se, Spojené státy nemají sílu na to, aby jeho zástupce této síly, že, aby dokázali prosadit do čela, nebo ne do čela, ale do jednoho z křesel, dočasného křesla u stolu Rady bezpečnosti OSN. To znamená, není to o tom, že by to byla katastrofa pro vládu kancléře Merce, ale tohle je katastrofa pro Spojené státy. Je to další důkaz toho, že síla a moc Spojených států skutečně upadá velmi výrazným způsobem. Nejsou Američané schopni už dokonce prosadit ani své vlastní koně do Rady bezpečnosti OSN. To je neuvěřitelné, no, ale je to tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, již čeká, takže prosím, můžete.
Dobrý večer, zdravím všechny ve vysílání, děkuji za vysílání. Na úvod bych řekl, byl jsem minulý týden na demonstracích o víkendu proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu a ta atmosféra se mění. Je vidět, že lidi už nejsou zbláznění, jakože vykřičet se, ale že máme jeden takový společný cíl. Ta atmosféra tam byla úžasná. K tomu bych jenom poznamenal, že tam byly krásné plakáty Pávka a myslím si, že za sebe bych řekl, že jestli patří na nějaký hrad, tak to není ten pražský, ale spíš na Mírov. Ale můj dotaz je z trošku jiného soudku. Chtěl bych se zeptat, asi 20, nebo kolem 20. května se hlasovalo o geneticky modifikovaných potravinách, že bez označení můžou na evropský trh, což je úplně prolomení všeho, co doteďka v Evropě se prosazovalo, aspoň v tomhle ranku. A naši zástupci vlády, se říká, hlasovali pro, jako berani, jako dosud, jako pro Mercosur, nechápu to prostě. Chtěl bych se zeptat jednak na váš názor a jednak bych rád zjistil, jestli víte, kdo konkrétně za nás tam hlasoval, protože ty jména neznám. Třeba Slovensko hlasovalo proti, dokonce Němci, Belgičani se zdrželi, kdyby my jsme hlasovali proti, anebo se zdrželi, tak to GMOčko se ani nemohlo posunout dál do Rady Evropy. Děkuji, budu poslouchat.
A podívejte se, z konceptuálního hlediska, jestliže premiérem České republiky je v současné době, abych to řekl správně, nemajitel největší potravinové zemědělské hospodářské společnosti v Evropě, jedné z největších, tak se potom nemůžete divit, že Česká republika a její zástupce hlasují tak v Mercosuru, jak hlasovali. Tím je to dané. Tím máte odpověď. Víc nemusíte řešit. Hotovo. Vymalováno 20, poslední může zasnout. Bohužel takhle to je realita. Jo? Nic jiného se k tomu prostě říct nedá. Samozřejmě. Já neznám to jméno toho zástupce, protože tam většinou na těch, kdo to schvaloval, to byla Evropská rada ministrů zemědělství nebo ministrů hospodářství, kdo to schvaloval za Evropskou unii. Myslím, že asi rada ministrů zemědělství nebo tak nějak. Neznám to jména, to musíte vězi sami někde sehnat, ale pakliže je to pravda, že čeští zástup nebo český zástupce hlasoval takto, tak se nemůžete zkrátka, se nemůžete divit. Je to naprosto logické. No. Takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do další volající. pokud máme.
Ano, teď volá pan zdaleka, až z Kolorádu, takže prosím, jste ve vysílání, slyšíme se?
Ano, dobrý večer, tady je Peter z Kolorada. Já mám jednu otázku na pana VK, že čo si myslí o slovanských vérach, o té knihe Svetla, je to originál, alebo je nějaký padil? A druhá vec ešte, nech sa pani z Maďarska, jak tam minule volala, že nech si vypočuje Oskara Svenglosa, čo tam on hovorí o Maďarov a ich originál.
Dobre.
Aby sa nerozčilovala, že kdo sú Maďari.
Dobře, tak jo, děkujeme.
Tak je otázka, no, dobre, ahoj.
Tak jo, dobře, prosím. Haló?
No, haló. No, tak já jsem, dobře, já jsem slyšel jako o těch Maďarech, předtím jsem to neslyšel, že jo, protože zase nějaké přeslechy, takže já myslím, že tu paní, ta paní volala tenkrát, to už je nějaký pátek a asi k tomu už se asi vyjadřovat nebudeme. Takže to bychom neřešili a ta otázka předtím byla, prosím vás, jaká, já jsem neměl vůbec.
Vítku, pamatuješ si to, já ne.
Tam bylo.
Nevím, taky se nepamatuju. Asi půjdeme
na to síla.
Tak to je pruser, protože no opravdu, já tam slyšel, že tam byl dotaz nějaký, tady to já jsem neslyšel, já jsem měl přerušovaný, takže prosím vás.
Právě, to byl ten technický problém právě. No, jako.
A já jsem to slyšel dobře, to je zajímavý. Ale teď si fakt nespomenu, o čem.
Prosím vás, tak když tohle to opravdu, já nevím. Haló, slyším se, já teď slyším přetrhovaně plechovej signál zase, takže...
No, zkusíme další dotaz, uvidíme.
Tak to musí být něco tam u tebe. No, on tu není teďko právě, to je zajímavý.
Tak máme a za 7 minut 10, to uvidíme, nebudeme končit, nebo nebudeme končit.
Tak ne, on určitě nějaký bude dotaz, ale já si furt nemůžu vzpomenout, ježišmarja, o co tam bylo ten pán z Kolorada. No tak dobře, ale už je to další hovor, takže vezmeme ho rovnou do vysílání. Tak jste rovnou do vysílání, prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je MPík. No, já bych vám klidně zopakoval ten dotaz toho pana posluchače, který byl přede mnou, ale já mám vlastní dotaz, ale on se ptal, jestli teďka prý vyšly zase nějaké, prý nějaké slovácké.
Jasně.
Jestli je to originál anebo podvrh. Já jsem tuhle otázku už kdysi dávno na pana Vrka měl a on mi jasně řekl, že to je podvrh, že slavjáni blázni vítali magoří s kravinama, že žádné písemné slovanské véry neexistují. Ale já mám prosím vás jenom otázku. Když teda nevíde z nějakého důvodu, když by neklapl sionistický záměr zničení Edomu a kdyby se to protahovalo nějak hodně moc dlouho, no tak ti mimozemšťani z toho syndikátu to asi vezmou vlastníma rukama nebo do vlastní rukou. Tak prosím vás, jak dlouho ještě potrvá, než to tady samotný mimozemský syndikát konečně pořádně vymete? Děkuji za odpověď.
No, já děkuju za dotaz. No, pan to trefil prostě, jenom teda, pokud ten dotaz byl od předchozího pána o těch vedách, já jsem o tom hovořil, prosím vás, takzvané slovanské vedy vycházejí z toho původního ruského originálu, že? Takzvané slavianské vedy. A ty slavianské vedy jsou dílem, které pochází od takzvaného vnitřního prediktora Sovětského svazu. Poprvé se objevily v 50. letech a jejich původ je hodně sporný, minimálně hodně sporný. Já nechci úplně, jestli jsem někdy v minulosti říkal jako nějaká tvrdá slova, jako tohleto, samozřejmě člověk postupně získává nějaké další, že jo, informace z různých odvětví a procesů, ale tam já mám velké pochybnosti, protože v 50. letech vznikaly v Sovětském svazu různě kvalitní věci a některé věci byly hodně dezinformační, jo, v rámci tehdejšího sovětského systému řízení proti takzvanému vnitřnímu sionistickému nepříteli, což byl samozřejmě Stalinův proces, že? Který silně šel proti sionismu. Proto nějaká jasná jakoby definice toho, odkud skutečně pocházejí ty slavianské védy, nemůžu za to zkrátka dát ruku do ohně. A vím, že jsou překlady, jsou české překlady, jsou i slovenské, že jo. Dokonce Poláci, že to mají v polských překladech, že jo, mají slavianské vedy. Hodně to jako vypadá, že je to čerpáno někde z nějakých zdrojů, zkrátka, které pocházejí z prostoru bývalého carského Ruska, různé spisy, které se objevily v Samaře, různé spisy, které pocházejí z Dálného východu, jsou to různé svazky, které vycházejí z takzvaných dějin cestování národů. Je tam hodně odkazů na dílo nebo na zjišťování Sovětské akademie věd, která se tam odvolává na vlastní zjištění, na vlastní bádání. Každopádně je tam hodně politických odkazů na takzvané Sověty, už tehdy takzvané Sověty, s tím, že první myšlenky sovětizace byly už ve starověku, když jednotlivé slovanské národy v podstatě jako cestovaly a stěhovaly se z východních zemí Asie směrem na západ, tak si volili svoje zástupce a formy takzvaného sovětského řízení byly u jednotlivých slovanských národů přítomné už tehdy, v podstatě jakoby ve starověku. Je tam v těch materiálech hodně jako cítit rukopis sovětského národního prediktora. Jo? Takže k jejich originalitě bych byl opravdu velice opatrný. No. A to jenom na odpověď pánovi před tím, který se ptal. No a na dotaz pána, který volal teď, jestli to nevezme náhodou do ruky syndikát, když by se takzvaná depopulace dlouho nedržela, teda dlouho nedařila, kdyby se dlouho nedařila. No, to je opravdu zásadní otázka. No, to je přesně ta zásadní otázka, protože pokud by se dlouho nedařila, mohlo by to dopadnout jako na tom Marsu. Jo? Jako na tom Marsu, a to opravdu nechceme v žádném případě. Likvidace tehdejší civilizace Marsu je opravdu šílená. Ta civilizace, která tam byla, opustila tu planetu, nechala tam po sobě některé lidi, kteří tam zůstali v těch pyramidách, dneska teda zavátých pískem. Tehdy měl Mars jinou oběžnou dráhu, než má dneska. Mars byl na podobném dráze, jako má planeta Země. Naše planeta Země byla dál od Slunce, než je dneska. To znamená, nechceme se asi dočkat z toho, aby prostě někdo provedl prostě úder prostě touhletou, že prostě to je de facto forma jakési časoprostorové zbraně, která v bodě vytvoří černou díru a vysaje veškerou atmosféru z planety a tím zabije celou civilizaci. Je to zbraň, kterou používají některé civilizace syndikátu. Je to taková, no, je to jedna z vůbec jako z velmi nejničivějších zbraní, která je jakoby ve vesmíru k dispozici, ale je považována za humánní z nějakého důvodu, že nezničí celou planetu, jenom odsaje její atmosféru a zůstane v podstatě bez jakoby atmosféry, anebo odsaje jenom některý prvek z té atmosféry, jo, odsaje něco, co je důležité pro zachování života. Proto třeba na tom Marsu je odsátý de facto kyslík, ale je tam zachována atmosféra CO2, jo, na Marsu. Takže oni mají tyhle ty technologie, pro ně jsme de facto jenom taková nízká civilizace na nějakém nízké úrovni rozvoje a tak dále, tak dále. A proto pán, co říkal, že když jim dojde trpělivost se snižováním populace, co oni udělají, no doufám, že neudělají tohleto, no to by samozřejmě bylo hodně drsný a hodně blbý. Takže takhle by na to reagoval. No a máme 22.01 a dáme asi prostor poslednímu volajícímu, pokud máme někoho, že jo?
Máme, takže vidíte to, vyšlo ještě na vás, tak prosím.
Vyšlo. Já se omlouvám, že volám znovu, ale mě zaujalo to, že vlastně vy jste říkal, že kdo by vlastně organizoval válku proti Rusku, že by to bylo od Německa. A jestliže ono to Německo je takhle vyšachované a ještě jsem pochytila někde, že je to v důsledku podpory Izraeli. A s tou Izraeli je to docela nahnutý, protože i když jste říkala, že teda Bibi diktujeme Trumpovi, jo, a Trump najednou na něj řve, že je fucking crazy s prominutím, takže jako to začíná být docela zajímavé. Jak to tam vlastně je s tou Izraeli?
Tak díky moc.
Ano, to je velký přesah, velká souvislost. Je to samozřejmě předpovězeno. Izrael podle předpovědi má být zničen. Má být zničen tím, že nad ním vyjde 7 slunci, které spálí povrch celé Judeje na prach, na popel. A Hašem, který poté sestoupí na úpatí chrámové hory, udělí národu vyvolenému v odškodnění za ztrátu jejich země vlastnictví nad celou planetou, že jo, takhle oni to mají zkrátka v tom proroctví udělané, mají to tam dané, ale samozřejmě oni tam mají ještě jednu věc a v těch takzvaných hebrejských letopisech tam je o tom, že pokud by tedy došlo znovu k velkému exodu, protože oni tam mají samozřejmě historicky, že jo, exodus, že jo, vyhnání, že jo, ze svých zemí, že jo, a zavlečení do Egypta a tak dále. Ale pokud by nastal druhý velký exodus, tak oni tam skutečně píšou o velké cestě a o velké cestě do nových domovů na severu, že oni tam mají. do domovů na severu. No, samozřejmě, co se tím může myslet? Může se tím myslet Sýrie, může se tím myslet Turecko, anebo to vezmou ještě trošku víc severněji a myslí tím prostor jižní Ukrajiny, prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma. Ano, já to nevylučuju. Může to být skutečně ta cesta na sever, ten druhý exodus může být skutečně myšlen, že pokud by došlo ke zničení Izraele, tak oni opravdu zakotví na jihu Izraele, kde už mají svoje vlastní lidi, že jo, mají je v ukrajinské vládě, celá ukrajinská vláda je v podstatě kontrolována lidmi de facto židovského původu, že, to znamená, oni tam mají ty svoje lidi a transformovat de facto Ukrajinu nebo minimálně její jižní část na nějaký prostor nového Izraela, nějakého nového Jeruzaléma, nakonec konec konců by ani nemusel být problém. Aby se jim to povedlo, oni potřebují jenom jednu věc. Oni potřebují vyhladit všechny Ukrajince, kteří mají proti židovský etos, mají takzvaný antisemický etos, znamená potřebují ve velkém válečném konfliktu vyhladit všechny banderovce, vyhladit všechny milníkovce, vyhladit úplně všechny, kteří by je tam mohli v budoucnu ohrožovat. A kdo se o to postará? Postará se o to ruská armáda. Jsme zase zpátky. To znamená, všechno, co oni dělají, tak de facto mají naplánováno. Chceme nějaký nový prostor, ale někdo ho pro nás musí připravit. Kdo ho pro nás vyčistí, ten prostor? No, my to dělat nebudeme. Udělají to pro nás Rusové. Udělá to pro nás Chabat. Za co to oni udělají? Otázka. Velké šrotování. Za co pro nás Chabat vyčistí prostor Ukrajiny? Něco jim za to musíme dát. Co oni za to budou mít? No, třeba dobré vztahy s Amerikou a postavíme jim tunel z Aljašky na Čukotku. Třeba. Chápete? Obchod mezi dvěma domy. Vy nám něco a my vám něco. To znamená, to už jsou velké spekulace samozřejmě, ale to, co probíhá v Londýně, je šílené. To, co probíhá v Moskvě, je ještě šílenější. Že? To znamená přátelské vztahy s nepřítelem. V době, kdy americký kongres schvaluje další a další sankce na Rusko, jako dneska právě schválil americký kongres. Sice Trump to asi nepodepíše, ale to nevadí, ten signál je stejně vyslaný. Takže schvalují sankce na straně druhé Dmitrijev a ten druhý Schwarzkopf, nebo ne Schwarzkopf, jak se jmenuje ten vyjednavač? Steve Witkoff. A další prostě na ekonomickém fóru v Petrohradě podepsali nějakou tu dohodu, že ta informace, že podepsali smlouvu o podmořském tunelu mezi Aljaškou a Čukotkou. Chápete, šílené věci probíhají v přímém přenosu. Nikdo tomu nerozumí, ani tomu možná ani nechce rozumět. Zkrátka dohody mezi jednotlivými domy jsou špinavé, nejsou čitelné, nejsou průhledné a když do nich náhodou někdo by do nich viděl, tak by se mu z toho udělalo špatně. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední dotaz byl zodpovězen, doufám. No a je to všechno pro dnešní večer, že jo. Já děkuji tobě, Vítku, děkuji tobě, Pavle, za support. No a samozřejmě všem našim posluchačům a čtenářům za to, že zase opět to s náma vydrželi až do této chvíle. No a my se zase uslyšíme za týden, opět v pátek po 19.45 a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, opět to probereme pořádně ze všech stran, takže si užijte týden, hlavně si teď užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím, protože už hodně brutálně přetahujeme, takže velmi zkrátce bleskově, takže VK, moc děkuju za vysílání, tobě Pavle taky moc děkuju a samozřejmě vám, milí posluchači, za vaše telefonaty a hlavně za vaši podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky.
Děkujeme a mějte se taky krásně. Ahoj, ahoj.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.